到了山。
Scegli questo tuo trenutku talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Scegli.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Scegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
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 Let's start walking. Come on, 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 come
Dobar dan. Možemo li da budemo odgovorni u raznim prilikama kada konzumiramo alkohol? Tradicionalno prisutan je podjednako u gotovo svim slavljima i tugama koje preživljavamo, ali umemo li da odredimo granicu između zloupotrebe i količine koja je dovoljna za dobro raspoloženje? Šta god mislili, Srbija ipak nije zemlja u kojoj se pije najviše na svetu, ali alkoholizam jeste naša pošast. Pa opet danas u šetnjine govorimo o tome već o odgovornosti koju treba da imamo kada počnemo da pijemo. U drugom satu talasanja govorimo o pljačkanju države u belim rukavicama, kako se novac građana kroz banke uliva u džepove pojedinaca, o aktuelnim hapšenjima na izgled uspešnih privrednika i o tome vodi li put ka sticanju njihovog bogatstva do političara govore gosti Zorke Đukanović, Miroslava Milenović, financijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije i Slobodan Georgijev, novinar Birna. Poslednji sat talasanja od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 11 i po minuta. Slušate Radio Beograd 1.
Bar znak, a nebo iznad daljina, da li je dovoljna tišina, da li i tamo pada mrak. Svaka te linija zna, ko u pesmi velikom prezira. Možda se snovi vrte, crtam prošlost ispod crte, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi iz naše dana. I puštam da reči peku i bez nas sve reke teku, gledam, al više ne brinem, jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi iz naše tane. Opet
Institut za mentalno zdravlje objavio je vodič za odgovorno pijenje alkohola u nameri da obrazuje stanovništvo o tome kako deluje na nas, koje količine su opasne, s kim i kada možemo da pijemo i na koji način to treba da radimo. Gost šetnje je jedan od autora vodiča, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, psihijatar Ivica Mladenović. I pre svega ja vama želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vodič za odgovorno pijenje alkohola je deo nacionalne kampanje pod nazivom Odgovorno pijenje u Srbiji. Yes. Može li to da se...
Mi se nadamo da može. Imamo ideju da će biti od koristi i to je kampanja koju smo mi pokrenuli u martu ove godine i ceo taj projekat je i oročen na nekih godinu dana. To je u stvari pilot projekat koji ima za cilj objavljivanje vodiča, što smo već uradili. To je u jednom, ja bih rekao, relativno pristojnom tiražu od 10.000 primjeraka. Za Srbiju je to još uvek jako malo, ali za početak je to sasvim u redu i imamo ideju da ga promovišemo na javnim tribinama u 4 najveća grada. Pre neki dan je bilo tribina u Domu omladine i ostale su Novi Sad, Niš i Kragujevac.
Evo ono što hoću da vas pitam, na tribini ste rekli da Srbi nisu oni koji konzumiraju najviše alkohol na svetu.
Nisu, definitivno, i meni jako para uši. To je senzacionalizam koji nama nije potreban. Mi smo nekako u sredini prema količini popijanog alkohola i to već godinama se držimo u toj sredini, pošto je institut i kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije i mi dajemo puno podataka Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, tako da sam protiv senzacionalizma. S druge strane, alkoholizam je jako veliki problem. Ne zbog toga što mi pijemo najviše na svetu, već zbog toga što ljudi nemaju informaciju, zbog toga što nemamo dovoljno stručnog kadra koji se bavi time, zbog toga što su ljudi neupućeni i zbog toga što im nije dostupna informacija. Tako da je naša ideja, ajde da krenemo od toga, prvo da vidimo da li sme da se pije alkohol, da li postoji odgovorno pijenje alkohola i da upoznamo naše stanovništvo sa nekim dozom.
Evo, kada kažemo odgovorno pijenje, šta bi to u osnovi značilo?
Pa neka definicija bi bila da je odgovorno pijenje onaj stil pijenja koji omogućava konzumentima da uživaju u tim blagodetima, i da kažemo pod navodnicima alkohola, mada on zaista ima neke pozitivne osobine, opet uslovno rečeno, a pritom da ne dođe do onih neželjenih posledica koje su izuzetno teške i imaju čitav spektar tih posledica.
Vama nije namera da zaustavite, ovo nije priča o alkoholizmu, dakle ovo je priča za one ljude koji žele da saznaju u stvari šta smeju, a šta ne smeju da rade, da ne bi prešli u granicu.
Upravo tako. Ovo nije namenjeno onima koji su alkoholičari. Ovo je namenjeno najširem mogućoj populaciji Srbije, znači bukvalno svima od 16 do 96 godina i praktično ima pre svega jednu jaku preventivnu notu, ali ima još nešto što se zove u svetu harm reduction, preveli bi ga kao neko smanjenje štete, i koje omogućava da ljudi pređu na neke niskorizične doze. Dugo godina u svetu je bio imperativ takozvane nulte tolerancije u medicinskim krugovima, pre svega u psihijatriji koja se kroz alkohologiju bavi time. To znači ili piješ ili ne piješ. I onda se pokazalo da na nivou javnog zdravlja to ne daje adekvatne rezultate. Što znači da taj broj alkoholičara je konstantan. On u Srbiji kreće se između 3 do 5% i godinama je na nivou 3 do 5%. Međutim, problem je što se povećava zloupotreba alkohola i što se povećava rizično pijenje alkohola. Onda su Englezi prvo započeli pre jedno 30 godina u Liverpoolu tu kampanju o harm reductionu, smanjenju štete, i to se polako proširilo.
Izvinjavam se, Engleska svakako spada u grupu zemalja gde se mnogo pije.
Jeste, i negde, ako me sećanje dobro služi, Irci su negde u samom vrhu, mislim Velika Britanija, znači, mada su tu i Englezi, ali Irci su pre svega negde u samom vrhu, ali oni su započeli tu kampanju i onda je Svetska zdravstvena organizacija negde tu obličila u globalnu strategiju za smanjenje štete uzrokovane alkoholom, koja je promovisana 2010. godine, tako da sve ovo što institut negde uobliči u ovaj priručnik od 40 strana je negde vezano za preporuke Svetske zdravstvene organizacije. Mi smo se samo potrudili da to prilagodimo našem kulturološkom kontekstu i našim nekim običajima u pijenju.
Da, ono što naglašavate ovde u predgovoru u svakom slučaju jeste da je alkohol za Srbe vezan tradicionalno. Prosto ima dugu istoriju i uvek je u svakoj situaciji se pije.
Definitivno, pa setite se jednog jedinog rituala gde nema alkohola.
Ne postoji.
Meni ne uspeva nikako, eto, ja se trudio, ne uspeva me. Znači, u svim našim ritualima od rođenja pa do smrti, ne samo da postoji alkohol, on vrlo često ima centralno mesto. E sad, ako vi jednom narodu koji je tradicionalno hipertolerantan prema alkoholu, kažete mi zabranjujemo alkohol,
to nije moguće.
Pa da, otići u vetar.
Da.
Znači, nema svrhe.
Da.
I to je taj princip nulte tolerancije koji je odbačen. Sad smo prešli na nešto što se zove moderacija pijenja. Rađene su istraživanja na nivou sveta, znači Svetska zdravstvena organizacija je koordinisala to i došli su do zaključka da neka doza alkohola do 20 grama dnevno ne predstavlja problem i da nosi minimalni rizik da dođe do nekih posledica. Mi smo preuzeli tu gramažu, definisali kroz naše standardno piće, znači ovo je standardno piće koje važi samo za Srbiju. Svaka država u svetu ima svoju dozu. Recimo, u Kanadi je to 3 grama, u Japanu je 19 grama. Mi smo uzeli 13 grama iz tih tradicionalnih, ali iz praktičnih razloga. 13 grama to je jedno malo pivo, to je 0,4 žestokog i 140 ml vina. Međutim, sve države sveta, bez obzira koliko njihovo standardno piće, voze se preporukom da to bude do 20 grama. I onda ćete kod Kanadjana čuti da je dozvoljeno 6 standardnih pića.
Da.
Da bi bilo 20, a kod Japanaca jedno. I onda mene zovu što Kanadjani imaju 6, a mi možemo do 2.
Što se razlikuje doza.
Razlike u standardnom piću. Znači, mi smo uzeli nešto što je primereno našoj kulturi i to smo negde uklopili u preporuke Svetske zdravstvene organizacije.
Da, rekli ste da se razlikuje, recimo, i to kako deluje na čiji organizam. Da žena i muškarac, da za ženu možda važi manja doza koja je podnošljiva.
Definitivno, za ženu je jedno standardno piće dnevno, za muškarce dva. E sad, apsolutno verujte da nema nikakve veze sa šovinizmom, to je jednostavno razlog je fiziologija. Žene imaju veću koncentraciju u masti se jako lepo deponuje alkohol, a muškarci imaju veću koncentraciju vode. Voda je odličan rastvarač alkohola, znači muškarci iz nekih fizioloških razloga mogu da idu do ta dva standardna pića, a žene jedno. Na nedeljnom nivou trebalo bi imati minimum 2 dana abstinencije od alkohola. Znači, ponovo kažem da se razumemo, nije naša ideja da preporučujemo alkohol. Što se mene tiče, nemojte da pijete. Čestitam vam na tome i samo napred. Ali ako ste već odlučili da pijete, hajde onda da čujete ove doze i da čujete koji su benefiti ako malo smanjite količinu i počnete da pijete odgovorno.
Da, evo, ovo je vreme slava, stiže nova godina. Dakle, upravo vreme u kome se možda u toku godine najviše konzumira alkohol kod nas, ako se ne varam.
Definitivno se u ovom periodu najviše konzumira alkohol. E onda mi svakako, što bi rekao, nismo rasli u Saksiji. Nemam ja ideju da će od sutra cela Srbija početi da pije odgovorno. Pogotovo u periodu slava popija se ona varijanta 3, 4, 5, 6, 7 pića. E onda smo mi u našem vodiču ponudili odgovor i za to. Šta u varijanti kada se popije malo više? Da se razumemo, to nije odgovorno pijenje. Sve ovo o čemu sam govorio je prevencija. Sad prelazimo na nivo smanjenja štete. To je već štetno pijenje. Znači, rizično pijenje koje može dovesti do štete. Onda smo mi dali preporuku, neki praktični savjeti koji mogu jako da budu od koristi u takvim situacijama. I to je u centralnom delu naših vodiča, nekih 8 stavki za koje naši slušalci verovatno su čuli i primenjuju ih i nesvesno, a mi smo dali i medicinsko, odnosno psihijatrijsko pokriće zašto to treba. Pre svega treba dobro jesti. Alkohol se pre svega apsorbuje iz tankog creva. Tanko crevo se nastavlja na želudac i ako vi blokirate želudac u smislu zatvaranja tog pilorusa koji je na izlazu iz želuca, a želudac se blokira tako kad je pun. Znači, ako se dobro najedete, onda ne može da ide hrana dalje. Onda će se alkohol zadržati u tom istom želucu jedno 4 do 6 sati. I onda ćete u situaciji, ako ste već odlučili da popijete više na slavi, moći da popijete možda duplo veću dozu od ona dva standardna pića, do 4, bez nekih značajnijih problema. Da se razumemo, ja to ne preporučujem. Ali ovo je sve smanjenje štete. Ako već pijete, onda dobro jedite. Ako već dobro jedite, onda pijte puno tečnosti. Zbog čega?
Da biste govorili o vodi koja je neophodna ili soku gde bi se prekinuo malo taj dotok alkohola u organizam. Zašto je to?
I pa jako je bitno, svi koji su pili alkohol u nešto većim količinama znaju da alkohol vrlo brzo tera u toalet.
Da,
znači, alkohol je diuretik.
Da.
E sad, ako ne vodimo računa o tom diuretičkom dejstvu alkohola, onda ćemo upasti u dehidrataciju, izgubit ćemo vodu. A to je već problem metaboličke prirode. Možemo da imamo raznorazne komplikacije medicinske zbog dehidratacije. S druge strane, ako smanjite koncentraciju vode u telu, povećate koncentraciju alkohola. Znači, ako pijete dovoljno tečnosti dok pijete alkohol, smanjit ćete taj štetni efekat alkohola. I to treba koristiti. Pritom, pravim jedno izuzeće, a to je kisela voda. Vrlo često se pije uz meze, znači žestoko piće, kisela voda, ne bi trebalo to kombinovati, kisela voda deluje nadržajno na želudac i ubrzava apsorpciju alkohola. Znači moja preporuka, puno tečnosti, jako puno vode, moći ćete ako želite da popijete više, mada to nije moja preporuka, ali smanjit će štetu koju može eventualno da nanese alkohol.
Kad su vozači u pitanju?
Kad su vozači u pitanju, tu je moja preporuka ni kapi alkohola. To je jako rizično, izuzetno rizično. Skoro sam na institutu juče, uvek se potresam u takvim situacijama, bio mi je čovek, majka, sin 32 godine, u pijanom stanju, na trotoaru, na pešačkom prelazu, pregazio ženu.
Da.
Pa šta je on? On je završio do kraja života u zatvoru. Samo zbog toga što nije poveo računa.
Da, govorili ste upravo o tim promilima gde između 0,5 i otprilike 1, ako sam dobro razumela, ljudi su u naponu snage gde se još uvek ne osjećaju pijanom. Da se to u stvari dešava u tom
upravo to,
polupijanom stanju gde su oni još uvek u fazi svesti, nazovimo to.
To je najopasnije.
Da.
Taj neki segment je najopasniji od 0,5 do 1,5. Zbog čega? To je 2 do 4 standardna pića. Većina Srba reće da je to za njih sasvim u redu doza i da oni mogu super da vozi po tom dozom. To je najopasnija doza jer smanjuje psihomotornu koordinaciju, produžava psihičku sekundu, svi vozači znaju šta je to psihička sekunda, to je onaj period od kad vidite nešto pa do kad reagujete, duplo ili troduplo se produžava i jako raste rizik. A pritom i dalje postoji taj euforični efekat alkohola, daje puno samopouzdanja i onda se i prave te najveće saobraćajne nesreće, često sa fatalnim ishodima.
Da, mladi su najugroženija populacija možda u tom smislu nekontrole pijenja.
Definitivno su najugroženiji i opet prema toj istoj Svetskoj zdravstvenoj organizaciji zloupotreba alkohola je uzrok smrtnosti broj 1 kod mladih između 15. i 30. godine. Ali to nije alkoholizam, to je zloupotreba alkohola. Alkoholizam je bolest, ali za razvoj alkoholizma potrebno je prođe 10 do 15 godina. Zloupotreba je upravo kada neko popije par čašica, a onda sedne za volan. E sad, to je problem kod svakog vozača, ali je problem na kub kod mladih vozača. Jer su puni sebe, nemaju još uvek dovoljno veština, dovoljno iskustva, željni su energije, brzine, alkohol sve to diže na kub i onda vrlo često dolazi do tragične nesreće kao što je bilo pre neki dan na Adihovi.
Evo, možemo da čujemo anketu posle tribine, razgovarala sam sa nekim mladim ljudima.
Svakako,
i evo šta oni kažu o svemu ovom.
Kad mladi ljudi izlaze i kad se kreću u društvu, koliko mogu da se sačuvaju od alkohola?
Društvo povlači, ja bih rekao. Znači, moj drug pije i svi oko mene piju, ja ću sad ispasti manje uvaženo društvo ako ne popijem, pa ko veli ajde ja da popijem, da bi ja bio eventualno dobio neko samopouzdanje, a tu ide sve ostalo, znači kontakti sa devojkama i tako dalje.
Način na koji, čak i ako neko ne želi da pije, možda evo upravo ono što sam malo pre rekla, može da izazove ne potrebu da uzme alkohol, nego zato što prosto je prisiljen da bi se lepo možda proveo.
Da, pa sad ja mislim da je to individualno, da svakako osoba ako ne želi da uzme alkohol i ako je u tom okruženju gde se konzumira alkohol, smatram da ta osoba svakako treba da se ogradi i treba da bude pri nekom svom stavu da ne uzme alkohol.
Da. Evo, mi živimo u društvu koje je nekako malo mačo društvo i upravo to snaga se pokazuje time ako se pije. Vi ste mladi ljudi, kakav je tvoj stav o tom?
Pa ja smatram da alkohol ne treba da bude onako pokretač dobrog nekog raspoloženja. Smatram da je sve to individualno i da sve zavisi od osobe do osobe. Tako da smatram da alkohol svakako može da bude, da se isključi i da, ne treba da bude pokretač što se tiče samog nekog raspoloženja i ponašanja.
Ja bih rekao da ta osoba onda nema zapravo samopouzdanja u sebe. Znači, čim je potreban alkohol, znači piće dva, onda on dobija na samopouzdanju, a sutra kad se probudi, onda će opet biti, znate, daj da popijem još jednu ujutru da bi ja sad bio na svom nekom nivou, zato što je, pretpostavljam, taj alkohol ispario iz krvi i on je sad ne može da funkcioniše. Ja bih rekao da je to u pitanju.
Evo, čuli smo šta kažu neki od posetilaca tribine. Da se možda vratimo, šta je sam alkohol? Šta on čini pozitivno u stvari? I zbog čega mi pijemo?
Arapi su nazvali alkohol alkohol, odnosno alkohol, što bi značilo vrlo fin. Znači, oni su prepoznali ta njegova potencijalno pozitivna dejstva. A šta bi to bilo? Alkohol je definitivno najbolji mogući sedativ. Anksiolitik, nešto što smanjuje napetost. U današnje vreme stresa postavlja se pitanje šta je najdostupnije. Nažalost, to su alkohol i tablete za smirenje. Ja kao psihijatar i psihoterapeut uvek imam razumevanje za te ljude, ali nažalost oni nisu svesni opasnosti. Znači, alkohol je jako dobar anksiolitik. Alkohol trenutno diže samopouzdanje i samopoštovanje, što je definitivno danas izuzetno potrebno. Dalje, alkohol smanjuje nivo socijalne anksioznosti, socijalne napetosti, napetosti u međuljudskim odnosima. Alkohol povećava pričljivost, govorljivost i alkohol deluje analgetički, smanjuje bol. I kad sve to vi uzmete na gomilu, vi vidite jednu fantastičnu supstancu.
Da, svi
tako?
Smo probali alkohol kad nas boli zuba.
Mislim
da to niko nije, da nema toga ako to bar nije jednom probao.
Ja sam imao fantastične iskustva, pa daju maloj deci za uspavljivanje, pa trljaju desni kad im rastu zubi, pa to je jedna fantastična priča u našem narodu, ali definitivno postoji neko pokriće. E sad, imamo tu supstancu koja ima čitav spektar, kažemo, pozitivnih efekata, ali je problem što ona u većim količinama postaje otrov. Deluje destruktivno na organizam, dovodi do zavisnosti i dovodi do čitavog spektra zdravstvenih problema, od kojih je definitivno demencija ili izlapelost najgora moguća. Znači, jednom razumnom biću, kada izgubite razum, to je definitivno najgore što može da se desi. E sad, pored tog spektra pozitivnih efekata, alkohol ima još širi spektar negativnih efekata, koje smo mi sve naveli u ovoj našoj knjižici, ali ja bih se sad fokusirao opet na mlade. Šta je problem kod mladih? Problem kod mladih je što nemaju meru. Mi kažemo piju po takmičarskom duhu, znači odjednom veliku količinu alkohola. Vrlo često kombinuju različita alkoholna pića, time se dejstvo negativno alkohola diže na kvadrat. Vrlo često kombinuju alkohol sa psihoaktivnim supstancama. Marihuana je po definiciji prisutna, amfetamini, odnosno ekstazi i spit su prisutni, kasnije i neke teže droge, teže pod navodnicima, čitajte.
I pa nešto, čak i energetska pića, ako se ne varam, da su jako opasne u kombinaciji sa alkoholom.
Upravo to. To je nešto što se ne zna, što je jako veliki problem. Najveći broj trovanja se upravo dešava kada dolazi do kombinacije energetskih pića sa alkoholom. Zbog čega? Alkohol je depresor centralnog nervnog sistema. Što znači da centralni nervni sistem u jednom trenutku se sam brani. Ne može više da popije osoba. Ne može ni ta mlada osoba više da popije. Ali ako pije energetska pića, diže se nivo budnosti, nivo energije. I onda ima doživlje da može da popije sve više, više, pije nekontrolisano i dolazi do tog trovanja koje može da se završi fatalno. Tako da negde definitivno treba voditi računa. Pritom, treba voditi računa da je mlad organizam, organizam u razvoju. I ne postoji nijedan jedino opravdanje, razlog da kažemo da mlađa osoba od 18 godine pije alkohol. To treba da se čuje u našoj kulturi. Kod nas je vrlo često alkohol ulazna vrata u svet odraslih. Da. Pa vrlo često roditelji ili dede samo daju malo alkohola, da. Ajde ti malo probaj, čak i ekstremno malo i deci, 7-8 godine. A treba imati u vidu, ako dete pre 15. godine proba alkohol, To su već momci, devojke sa 15 godina, tri puta veća je verovatnoća da se razvije alkoholizam.
Nadam se da nas čuju i deca i njihovi roditelji.
I ja se zaista nadam. Ali ja ću reći još jedan podatak, a to je po ESPAD-ovom istraživanju koje radi naš Institut za javno zdravlje BATUT, referentna ustanova u Srbiji, čak 40% 16-godišnjaka ne samo da je probalo, već imali pijanstvo. E, to je nešto što je zabrinjavajuće. Znači, alkoholizam zadnjih 30 godina stagnira. Ali zloupotreba alkohola je nešto što je problem i što raste i što zahteva edukaciju na svim nivoima.
I to najčešće kod mladih, pretpostavljam.
Tako je, kod mladih zloupotreba.
Nesvest o tome šta rade, dokazivanje i onda jedno
potpuno, povodljivost, uticaj vršnjaka, negativni uticaj vršnjaka, nažalost i model iz porodice.
Da.
Ako tata popije alkohol pa sedne za volan, pa šta možete da očekujete?
Da, naravno da će i dete.
Svakako.
Radeći se primjerom koji vidi to uraditi.
Svakako.
Mislim,
svakako.
Treba obratiti pažnju. Evo, na kraj samog vodiča i test za identifikaciju alkoholom uzrokovanih poremeća.
Jeste, to je test koji je preporučen od strane Svetske zdravstvene organizacije, Institut za mentalno zdravlje i kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije. Mi smo ovaj vodič izdali u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Interesantno je da je vodič podržan udruženja pivera i sladara Srbije, što je jako dobro i to je njihova društvena odgovornost. E sad što se tiče audita. Audit ima 10 pitanja i relativno lak za popunjavanje. Ako imate na tom testu više od 8 bodova, onda bi trebalo povesti računa o načinu pijenja. Trebalo bi povesti računa prvo o dozama, ako je rizično, ako je štetno, o situacijama kada se pije i ako se tu već javljaju simptomi zavisnosti, a to je abstinencijalni sindrom, ekstremno povećanje doza, drugi problemi, onda se javiti na lečenje. E sad, taj vodič imate svi, obraćam se naravno slušalcima, u besplatnoj elektronskoj formi na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs, tako da ja zaista apelujem na sve ljude koji žele da piju alkohol. Nije problem, to je legalna supstanca, neka piju, ali bar pročitajte koji su postulati odgovornog pijenja alkohola.
Vi ste doneli 5 primjeraka vodiča za odgovorno pijenje.
Jeste.
Evo, ako je neko slušalac zainteresovan, telefon je 322-5499 i 322-5099. Telefon je Radio Beograda 1. Ako ste raspoloženi da pročitate, da se edukujete i da saznate koliko i šta smete da pijete u stvari. Doktore, vama hvala što ste bili gost emisije Šetnja i što smo pričali o ovome. Ja se nadam da ćemo se videti ponovo i da ćemo možda negde i neko čuti i primeniti ovo što govorite.
Ja se zaista nadam, ja se vama zahvaljujem na pozivu i na interesovanju za ovakve teme koje su više nego bitne za segment javnog zdravlja Srbije.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Yeah. Eko.
Kralj opere, legendarni Placido Domingo. Prvi put na sceni Combank Arene 8. decembra. Priuštite sebi vrhunski prednovogodišnji doživljaj. Ulaznice u prodaji na blagajnama Combank Arene i Event Tima. Placido Domingo, 8. decembra, u Combank Areni.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali. Da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame i konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Jazz u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Ti si moje zlato, moja ljubav i drugarstvo.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra, faf.rs.
Velika godišnjica, Veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosmetu, u Gračanici.
Srbi su prestali da veruju da imaju pravo da žive na ovom prostoru. Mi kao Srbi ne možemo da očekujemo da će bilo ko da sredi stvari ukoliko se sami ne potrudimo. Nema tog niti iz Beograda, niti iz Brisela, niti iz Belog sveta koji će ovdje kaže aj sad ispravimo sve ono što ovdje nije valjalo, dajte mi da uredimo situaciju u vašoj kući. I zato moramo prvo mi sami da se potrudimo i da mi damo svoj maksimum.
Radio Beograd 1, nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Pažnje. Kako pomoći poljoprivredi u Srbiji? Šta bi ohrabrilo poljoprivrednike da povećaju proizvodnju, plasiraju svoje proizvode i obezbede sigurna tržišta? Šta poljoprivrednici očekuju, a šta su preporuke Međunarodnog monetarnog fonda srpskoj vladi? Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Šta pomislite kada se kaže matičar? Verovatno pre svega na venčanje. Sedmim matičarem upoznaće vas Teodora Jeremić.
Moje ime je Nemanja Đurović, ja sam matičar Gradske uprave grada Beograda, odsek Zvezdara.
U jednoj anketi deca su na pitanje šta radi matičar odgovarala, radi nešto romantično. uči decu matematici, ispituje mlade, to je kao za sreću i tako dalje. Kada se pomene matičar, ljudi najčešće pomisle na venčanja i ozare se. Većina veruje da je vaše zanimanje interesantno pa i zabavno. Da li je uvek tako i šta sve matičari rade?
Između ostalog, pored tog samog čina venčanja koji mi obavljamo, takođe radimo i upise u matičnu knjigu rođenih za novorođenu decu, upisivanje u evidenciju državljana za lica koja su stekla ili se otpuštaju iz evidencije državljana Republike Srbije, upis u knjigu umrlih. To je takođe jedan poslova kojim se bavi matičar.
Da se ipak vratimo onim zanimljivim događanjima, venčanjima. Pričalo se, neki matičari su, na primer, venčavali pod vodom ronioce, neki u vazduhu padobrance, mnogi venčavaju u restoranu. Da li ste imali neku sličnu iskustvo, da ste na neobičnim mestima ili na neobičan način nekoga venčali?
Nisam imao neka, da kažemo, venčanja u potaknim okolnostima, iz jednog prostog razloga što su ona u ovom trenutku zabranjena da se rade pod vodom, u vazduhu i tako dalje. Sam čin venčanja bi u najvećem broju slučajeva se obavlja u salama za venčanja ili restoranima. Svako venčanje nosi neku svoju priču, svi mladenci imaju neke svoje običaje i taj sam čin venčanja, kada oni sklapaju tu bračnu zajednicu, oni sebi prosto žele taj dan da upotpune s nekim svojim, samo njima znanim običajima.
Vi mladencima upućujete divne poruke. Koje?
Upućujem im poruke takve prirode da se prvo čuvaju i poštuju, što je možda i najbitnije od svega. Ljubav, ona sama po sebi, verovatno se i postoji između njih. Ono što smo mi u obavezi da ih upoznamo, to su članovi zakona koji prosto definišu bračnu zajednicu, njihova prava, njihove obaveze u toj bračnoj zajednici.
Nekada uz venčanje idu i čuveni svadbeni marševi. Da li se to dešava i kod vas?
Dešava se, naravno, i takvih situacija ima i one su, da kažem, u većini slučajeva se na svakom venčanju desi.
Svi su tada svečano se osjećaju, veseli su, a nekima krenu i suze.
Naravno, to su suze radosnice.
Da li vi osjećate da vas ljudi vole, kao da im donosite sreću?
Naravno, to se osjeća samim njihovim ulaskom u tu salu za venčanje ili ukoliko dolazimo u restoran da obavimo venčanje. Njihov osmeh i njihova, da kažemo, verbalna komunikacija sa nama nam prosto daje pozitivnu energiju i mi u takvim situacijama se jako lepo i osjećamo.
Imam utisak da svako pamti matičara koji ga je venčao.
Da, možemo reći da u većini slučajeva se pamti matičar.
Mislim da je ljudima drago da im neko prijatno lice i mlađa osoba bude matičar na venčanju. Da li ste i to osetili?
Naravno, postoje prosto ljudi koji žele da im matičar bude muška osoba. Ja sam jedan od mlađih matičara, verovatno i u Srbiji, u Beogradu da, verovatno i u Srbiji. Tu nema podela. Što se mene tiče, matičar, mi smo profesionalci i svaki kolega koji se bavi ovim poslom mogu sa sigurnošću da kažem da voli posao kojim se bavi, iz jednog prostog razloga što imamo tu sreću da razgovaramo sa ljudima u lepim situacijama.
Ko je vas venčao?
S obzirom da mi je supruga matičarka i da radimo zajedno, nas su venčale koleginice iz našeg odseka sa Zvezdare.
To je bilo jedno kolegijalno venčanje.
Tako je. One su sve zaista nam izašle u susret.
Na Zvezdari se ne moraju venčati samo ljudi koji žive na Zvezdari. Da li biste mi to objasnili? Da li se bira ko će se gde venčati, gde mu se sviđa?
Naravno, građani imaju prosto mogućnost izbora, iz jednog prostog razloga što na Zvezdari je zaista lepa sala za venčanja koja je napravljena isključivo za svrhu sklapanja brakova. Svaki građanin ima pravo izbora gde želi da obavi opštinsko venčanje, odnosno venčanje u sali za venčanja. Mi kao matičari gradske uprave grada Beograda, odsek Zvezdara, van sedišta matičnog područja možemo obaviti venčanje samo u restoranu koji se nalazi na teritoriji Zvezdara.
Od sjaje zvezda ove noći.
prema poslednjim merenjima najhladnije je na severu, Novi Sad 1 stepen, Beograd 2, Kragujevac i Niš 3 stepena. U drugom satu talasanja govorimo o pljački države u belim rukavicama, kako se novac građana kroz banke uliva u džepove pojedinaca. Gosti Zorke Đukanović su Miroslava Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije i Slobodan Georgijev, novinar Birna. Vas pozdravljaju Aleksandar Radović, Dragan Radulović i dve Nataše, Mančić i Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Everything they bring down angels like yours.